Ke mang tota yo laolang lefatshe? A o akanya gore ke Modimo, batho, mongwe o sele? Se Baebele se rutang. Yo o busula o laola lefatshe lotlhe. Johane 1 kgaolo 5 temana 19. Morwa Modimo o ne a tla go senya ditiro tsa ga diabolo. Johane 1 kgaolo 3 temana 8. New Century Version. Ka fa seo se ka re sologelang molemo ka gone, re bona tlhaloso e utlwalang ya go bo lefatshe le na le mathata. Re nna le lebaka la go dumela gore lefatshe la rona le tla fetoga go nna le le botoka. A tota re ka dumela se Baebele se rutang? Ee, ka ntlha ya mabaka a ka nna mararo. Bolaodi jwa ga Satane bo tla fedisiwa. Jehova o ikemiseditse go fedisa taolo ya ga Satane mo bathong. O solofetsa gore o tla nyeletsa diabolo le go dirolola tshenyo yotlhe Satane e bakileng. Bahebera kgaolo 2 temana 14. Thanolo ya lefatshe le lesha. Modimo o tlhopile Jesu Kereste gore a buse lefatshe. Jesu ga a tshwane gotlhelele le mmusi wa lefatshe leno, yo o setlhogo le o pelotshetlha. Modimo o solofetsa jaana malebana le bolaodi jwa ga Jesu. O tla utlwela motho wa maemo a kwa tlase le o humanegileng botlhoko. O tla golola moya wa bone mo kgatelelong le mo tshiamololong. Pesalema 72 temana 13 le 14. Modimo ga a kakeaka. Baebele bua jaana ka tlhamalalo. Ga go kgonege gore Modimo ake. Bahebera kgaolo 6 temana 18. Fa Jehova a solofetsa go dira sengwe, go tshwana fela le fa a setse a se dirile. Mmusi wa lefatshe leno o tla latlhelwa kwa ntle. Johane kgaolo 12 temana 31. Seo ka akanyang ka sone. Lefatshe le tla nna jang fa mmusi wa lona a sena go tlosiwa? Baebele e araba potso eo mo go Pesalema 37 temana 10 le 11 le mo go Tshenolo kgaolo 21 temana 3 le 4.